Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdırıram, Sevinç Hüseynzadə. Bu saat olan xəbər başlarım. Bugün Gen MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılan 100-ə yaxın şikayətçi piket keçirib. Bu il 200 Azərbaycanlı gənci xarici təhsil almaq üçün göndəriləcək təhsil naziri Misir Mərdanov. İdman kanalı tezliyi üzrə tenderin yekunları gələn həftə açıqlanacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Gen MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılanlar bu səhər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Zərər çəkmişlər bildiriblər ki, tələbləri gələn həftənin sonuna kimi yerinə yetirilməzsə, daha geniş aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bugün Gen MMC tikinti şirkətinin aldatdığı 100-ə yaxın şikayətçi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Zərər çəkmişlər tələb eləyiblər ki, işin istintaqı Baş Polis İdarəsindən alınaraq Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraatına verilsin. Bunu Azadlıq Radiosuna zərər çəkmişlərin hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov deyib. O bildirib ki, Gen MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevin aldatdığı zərər çəkmişlər idarənin apardığı araşdırmalardan narazıdır.
Piketlər təxminən 100 nəfərdən artıq adam iştirak elədi. Piketin əsas tələblərindən biri ondan ibarət idi ki, vətəndaşlar orada 3 milyona yaxın pulu istintaq güvənməyən eləməyib xaradır. Amma vətəndaşlar deyir ki, bu rüşvət korrupsiya hallardır. Ona görə də tələb edirlər ki, cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində. Sonra o işlə əlaqədar 2 nəfər də həbs edilib. Demək, gözdən pərdə asmaq üçün orada müəyyən bir mənada az bir kiçik rolu olan şəxslər həbs edilir. Vətəndaşlar tələb edir ki, bu şəraiti Elbrus Ağayev və onun arxasında duran dövlət məmurları səhlənkarlıq və rüşvət alıb onlar cinayət məsələsinə cəlb edilməlidir.
Gen MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyev və daha 3 nəfər şəxs dələduzluqda vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurmaqda ittiham olunur. Onlar 460-a yaxın adamdan ev tikmək adı altında 8 milyon 900 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində pul alaraq mənimsəyiblər.
Aygün Muradxanlı. Bu il 200 Azərbaycanlı gəncin təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsi planlaşdırılır. Bunu bugün təhsil naziri Misir Mərdanov deyib, o bildirib ki, artıq bir il ərzində 100-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə xaricə təhsil almağa göndərilib. Nazir əlavə edib ki, gənclərin magistratura təhsil alması üçün Amerikanın 70, Rusiyanın 38, Yaponiyanın 25, Fransanın 23, Türkiyənin 10 və Cənubi Koreyanın 9 universiteti seçilib. Misir Mərdanov deyib ki, proqramlar yalnız bakalavr və magistratura təhsili üçün nəzərdə tutulur və Azərbaycanda humanitar sahə üzrə təhsil alan tələbə universitetə daxil olan vaxt minimum 600 bal toplamalıdır ki, bu proqramlara qatıla bilsin. Misir Mərdanov əlavə edib ki, tələbələrin xaricdə təhsil aldığı müddətdə bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. İdman kanalı tezliyi üzrə tenderin yekunları gələn həftə elan olunacaq. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmli bildirib ki, nəticələr iyulun 18-də açılanacaq. Onun sözlərinə görə lisenziya uğrunda müsabiqədə ASTV Dövlət Televiziyası, Lider Televiziyası və Rebranding şirkəti iştirak eləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Çində Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlar başa çatıb. Razılığa görə Pxenyan oktyabr ayına kimi nüvə vadanlığının dayandırılması üçün hazırlıqlarını başa çatdırmalıdır. Çin, Amerika, Rusiya, Yaponiya, Cənubi və Şimali Koreya 6 ölkənin ekspertlərinin də iştirak elədiyi nəzarət mexanizminin yaradılmasına razılaşıblar. Müfəttişlərə icazə veriləcək ki, nüvə proqramı ilə işləyən müəssisələrə baş çəksinlər, sənədlərlə tanış olsunlar və texniki heyətlə söhbət eləsinlər. Rusiya və Çin isə Zimbabvəyə qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə razılıq verməyiblər. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Zimbabvə ilə bağlı qətnamə layihəsinə baxılıb, hər iki ölkə öz veto hüququndan istifadə ediblər. Bu arada Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Rusiyanın veto hüququndan istifadə elədiyinə görə təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, Rusiyanın bu hərəkəti anlaşılmazdır. Milibandın bəyanatında deyilir ki, rəsmi Moskva bir qədər əvvəl Böyük Səkkizliyin sammitində Zimbabvəyə qarşı hərəkətləri dəstəkləyəcəyinə söz vermişdi. Dövlətləri tərəfindən hazırlanan sənəd Zimbabvə prezidenti Robert Mugabe və onun yaxın tərəfdaşlarına sanksiyaların qoyulmasını bir də bu ülkə ilə silah ticarətinə embargo yeridilməsini nəzərdə tuturdu. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışını isə siz bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Efirimiz isə şəffaflıq və 14:24-lə davam edir. Hələlik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Üçüncü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, əsəx, məv pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahəllər, Nasan Klevon, Təpədorsan, İvan Açarın, Əvvəllən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılması ilə danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Singizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub, bax, bu sizin komissiya yaranandan bəri?
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizdə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olunub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan mindən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, mindən artıq namizəd. O mindən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çoxları bu çətinliklər davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Bax orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil. Güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə, onlarda şey bilirsiniz necədir? İndi dövlət qulluğu qanunda onun üçün nəzərdə tutulub ki, deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən, öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbulu komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündür mü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdə prezident prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə. Öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan adansa zəng gəlirmi ki, bu adamı çalışın keçsin. Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dəyəndə hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınızmı?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələn də deyim, bax maraqlıdır. Ümumiyyətlə nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də ən aşağı maaşa qədər.
Kirli fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə etmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdiri təki 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli,
yəni nazir müavinini seçəməsiniz.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə olan işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat kimi tabelikdə olanlar
300 manat.
Bəli, 300 manat ətrafında ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələ adamların məlumatı varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli,
adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandır mı?
Dövlət qulluğunda işləmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır da.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır, misal, ali məktəbi öz biliyinə, heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bu gün iş tapamıram evladıma.
Dövlət qulluğuna çoxlu vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi.
Polislər bilir.
Bəli, otanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha indi o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şapka istədilər?
Daha onu deməyə dəyməz.
Çox, üzülük satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çatsiyini verəcək.
Mən gərək çatsiyini məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var, gəlin sənədlərinizi qəbul olun. Mümkündür mü?
Yox, yox.
Yəni, orada deyirlər, hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, inanmıram.
Yəni, bu formada imtihan verib, hər hansı bir şey qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcud.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir, yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir?
Fikrimcə, şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Valla, çətindir indi.
Eşidmişsinizmi, bax, dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var, o işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir, gedirsən, yalandan söz verirlər, arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır, rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir, axı deyirlər, testlə.
Xeyr, yalan deyirlər, hamısı rüşvətlə qalır.
Tanışlarım var, onlar yəni imtihan verib, rahatlıqla keçə bilirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz da?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasının 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvetsiz işe girmek mümkün değil Azerbaycan'da. Devlet kulluğuna, vazifelere gidenler, imkanlı adamların uşaqları bir de yüksek seviyede, o da laf yüksek, yetayeli bile seviyede olanların telefon zengini işitmirler. Laf yüksek seviyede adamların uşaqlarını götürürler. Vazifelerde de işleyenler hamısı birbirinin kohumudur. Korrupsiya da demektir de. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoktur. O etraf yüksek vazifede kohumların işlemeye ile korrupsiyadır Azerbaycan'da. Götü nazirleri, götü polis dereçleri, götü prokurorların, götü hamısı arkalı necə deyirlər, bir dənə zənzir kimi bir-birinə bağladımlardı.
Yo, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimizdə indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallam.
Nə bilim valla, savadın olsa, biraz da adamın olsa gedəriz.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərlə qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qane eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə onlar razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən onlar razıyam. Çünki həqiqətən, dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsabiqədən və müsabiqədən deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdirləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər.
Bəlkə onu siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Yəni çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtahana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, 2 nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, 1 nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarında.
Belə bir şey deyim, bu 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkcə bilirsiniz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm, onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər.
Aydın.
Təbii ki, yəni zənglər olur. Amma o zənglərin bunların talihində heç bir rolu olmuş.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda sorğuda da gördünüz. Adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayandan.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə deyək, mexanizm var işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin, yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçirdik. Testdən, yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyir, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibədə müsahibə yolla təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atılır. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələri təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitorinq olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan, deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olurmu? Çox üzr istəyirəm. Məsəl üçün, bax, o müsahibədən kənar gələnlər haradan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz mi? Səlahiyyətiniz
var mı? Mən deyirəm də, yəni biz bu, təbii, onu yox, biz monitorinq keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və təbii
vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər, bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vasitəsilə də keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansı pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutda dərs deyə bilər. O da dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Bax bu pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də
mümkündür.
Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamazdıq.
Yəni necə deyirəm? Bax məsəl üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandır. Olunmu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişik.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara qədər?
Bilirsinizmi? Bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldu, etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı gələcəkdə çox güman ki, indi hansısa tədbirlər görəcəyik.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmişik.
Yox.
Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilmiş
deyil. Hələ ki keçir, biz bir həyata.
Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə siz deyirsiniz ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni bu bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni bax mən
başqa yerdə də işləyə bilmərəm.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov ya da mən onlarla görüşürük. Müəyyən söhbət aparırıq səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik. Təbii ki, bizim işimizə qiymət ləndirməklə və s. Və onlara o sualı bax siz dediyiniz sualı da veririk ki bax belə maaşına siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq birinci növbədə kariyerə qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, uğurları, savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə onlar görürlər ki heç bir necə dəyərlər, heç kimə heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündürmü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir... Misal üçün, bax, 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə mümkün.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax bu 217 nəfərin yəqin ki bir bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar
ola bilər.
Hə. Ola bilər. Yəni onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansı idarədə işləyirlər məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz necədir? Bax, bizə qəbul, dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox, bilirəm gənclərdir.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii. təbii olaraq.
Misal üçün, mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibənin deyəsən nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Misal üçün, Sənaye ve Enerjetik Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsiniz mi vəziyyət yani, nə yerdədir?
Ona odur mu maaş azdır, plandır?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu, bizdə bir var müsahibə, bir var müsahibə. Müsahibə, bu deməli test imtihansız işə qəbuldu. Bu, o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və yaxud dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtihanı vermədən, test imtihanı vermə, müsahibədə mütləq test imtihanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtihanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına çıxmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, onun adı söhbətdir.
5 il stajı olmalıdır.
5 il stajı olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə iştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanı nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirəm. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm. Bu müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. Bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hər ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq. Bax, bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz ki, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsən oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədlik?
Bilirsinizmi, meyl necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsə, bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanlarına müraciət elədi, eləmədi. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür edin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, məsələ necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düz etdir, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı, misal üçün, vəzifələr, yəni bu biraz
qeyri... Bilirsiniz mi necədir?
Mən bu qalaca... Yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr, həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli, siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinlərdən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli, dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vəsitəsi ilə və yaxud müsabiqə vəsitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim ki, məsəl üçün Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onları deyirlər dövlət katibləri, belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsabiqə vəsitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələlərinə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur etikası ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə bir nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ çox olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çox sınadı bizi zaman.
Qəhrəmanlıq nədir?
Düşə şəhid getdi qurban.
Qəhrəmanlar haqqında nələri bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı.
Sinə silə sipə.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə haqqında Azadlıq Radiosunda yayımlanan silsilə verilişlər niyə belə ilgi çəkdi? Vaxtilə Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazan araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli həm yerli verilişində gedən hansı xəbərə qətiyyən inanmadı?
İki dəskə möhkəm dayan.
Qəhrəmanın qohumları bu barədə nə düşünürlər? Qohumlarının itdi dediyi Mixail Ongödəşəsi üzüyü və porsiqarı hələ də tarix muzeyindədir.
Ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç.
İyulun 14-ü bazar ertəsi Can Bakı proqramında bütün bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər.
Şərbətin iç, şərbətin iç.
Verilişin qonaqları, araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, Mixailonun qohumları və Azadlıq Radiosunun Praqa bürosunun əməkdaşı Adria sahillərindən qayıtmış Rövşən Qəmbərov olacaq.
Azadlığın şərbətin iç.
İyulun 14-ü Mixailo yenə Can Bakıdadır.
İki dəskə, ökəm dayan, ökəm dayan.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq-aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsizlər. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Salam, hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür-qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də, məktəb də arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdur qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib. Bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz. Və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsuz? Buyur Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Elə Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial-iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problem olur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil, meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demə olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maarifləndirmənin Hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaqmı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcəkmi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmi bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətinin turizm ixtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdir. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizm marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyək, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində işlə təmin olunmasında vasitəçili rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuya gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün belə deyək mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik. Sizin istirahət hüququnuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssiz demişkən, yəqin ki, istirahət üçün hər kəs ya bağa gedir, ya indi istirahət zonalarından harasa qırağa çıxmalıdır. Bizim bağımız var, Noxanda orada dincəyərik. Yəqin ki, bu boya da fikrimiz var getməyə görə idi.
O parkı ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Belə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyası məqsədi parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı elə bir icazə vermir ki, biz arasa başqa yerlərdə istirahət eləmirik.
İstədiyimi görə istirahət eləmirəm, çünki işləyirəm. Bakıda istirahəti həm Gep dənizi kimi, uşaqlarla görüşmək, Gep şəhərdə gəzişmək. Xaricə də getmək belə imkan yoxdur. Validənin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu məndən asılı. İstəsəm eləyə bilərəm, istəsəm. Sadəcə bu dəfə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436 77 41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azadlı Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı əldə edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta nəm kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirdilər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni amma qaldı ki, sırf hüquqi baxımdan istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çeqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalga Gənclər Hərəkatı da yeni işənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququ və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də Hikmət, sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalga Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mənim dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Çeqavar açıları, istər Dalga Gənclər Hərəkatının deməli həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilir ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolundan götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də eləyə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavabdeh burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstünə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı yoldan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət eləyə bilər, yəni öz haqqını müdafiə eləyə bilər.
Gənclər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyək, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur edirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xarici gənclər nə edir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'də Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdaralayıb və siz bizi, biz də sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Nils Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən, bizi Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz, əziz həmsöhbətlər?
Məncə Azərbaycanda o dərəcədə belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu, düzdür, bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil o belə gedib o dərəcədə qəbirlərə.
Belə etiraz eləməkdə, Allah Allah.
İkincisi də belə deyək, məhkəmə yoluyla öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. O da hələ ki, bizim cəmiyyət üçün tezdir, mən bilən.
Yəni, sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məcəlləsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təhqir edici hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət edib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən, məsələn, mən dalğa gənclər hərəkəti adının bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb edənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququnu pozdur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb edən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb edə bilərlər.
101.7 FM.
14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də Gəncliyə sözün deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğru hekayəsini dinləməyin zamanı da indi. 21 yaşlı kitabxana müdirəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
Ən gənc kitabxana müdirəsinin təxminən neçə yaş ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şivalan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimi deyil, adı böyük səslərdir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, heç və gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onun narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şivalana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxanada, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, bəzən onun üçün özüm də adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var? Sən o kitabdan gəlişimizə biraz az da olsun məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun, oxusunlar da. Hətta kitabı oxumasan belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yaqutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən, 4-cü sinifdən tutmuş yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analar da gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şüvəlan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
Yəni, bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytingi qalxdı. Kitabxanaya nə qədər adam gəlirdi. Baxırıq ki, adamlar bir-birinə ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olurdu. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya apardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, uşaqlarla məqalələr oturdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərini axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək, sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14-24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtını keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun. Amma gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsaq, onda işləməyən təbəqədə vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şeyi fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilirəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Ya mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirdə bilərəm. Qaldı ki, gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət eləyə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndiki gənclərin xüsus hansılar ki, belə deyək də Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qaçan gənclərə deyək istirahət etmək məqsədilə. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşa obyektlərində işləmək məqsədilə gedir. Maddi problemlər üzbatından mı, nədən və s. səbəblərdən bizim klubun belə deyək tərkibində səhiyyətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyək turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilusda axşamları elə bir ki, disko partilər təşkil olunur beləncə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq həmin gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran Yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar. Yəni gənclər onları üstün tuturlar.
Şəhərdə eləncə mərkəzlər vardı. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Əlbəttə, pul belə vacib deyil. Amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmən obyektləri tutasan, izaliyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif edə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif edə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onlar böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahətlərini təmin elədilər. Və burada da heç kəsin üstünə bir o qədər yük düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımçı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gənclərin buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sahəsində biliklərini artırılacaq. Yəni maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətinə bağlı bayaq ki, məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları məsəl maliyyəni əsas götürdü və bildirmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlük haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Heç olmasa ya e-mail və
artıq bizim
da...
belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055-nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Hmm. paytaxtda gənclər mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu gənclər mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik plan idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sorağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra məncə bunlar heç bir mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən keçi var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır. Mani, mani, mani, mani. Pul.
Yox, cibdə pul olmayanda da həyatı maraqlı etmək olar. Bu arada həmsöhbətim Əli ilə razılaşır. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yeni əhvalla sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusu ilə hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah. Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl, gəl bir sözvə gəl, üzvə gəl, gözvə gəl, güzvə gəl, kəndivə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, ha? Bugünkü gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir, nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum arsızlar başa düşsün, dergül qoydum fransızlar başa düşsün. Buralara pul buraxan ginc deyil, vətənpərvərlik imic deyil. Çələ məkanlarda uduzlar yetir, kimin pulu bitir, o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şotuna fırlanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnıda daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa pul, life is wonderful. Cibdə varsa pul, life is wonderful. Cibdə varsa pul, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontör yoxdursa, mənə vəzif at, o da yoxdursa, get telefonu uzat, pulun yoxdursa. Pul xərcləməyi bacarmaq lazımdır, birinci görüşdə utamaq lazımdır, olanı əvvəl sınamaq lazımdır, sonra olana yəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir hitlə, bahalı maşın alınır kreditlə, adamı adam edən pul paradır, fransız adamın özü qapqaradır. Həyat gözü belə, sənin cibim, mənim cibim hesab elə, elə belə telefonda lələ,
bəlkə sabah görüşək,
yox tezdir elə.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Bəzən deyirəm nahaq gedirəm sən görüşə giç kimi, üzən yerişin cəlb etdi məni, pulumun başına daş daldın, sənin cibində pullar qurtaranda, mən dərhal düşürəm sənin yadına. Alo, alo, əzizim darıxmışam, ya görüşə səninlə bugün axşam, yox da olsa bu maraqlıdır. I love you, yeah, you love me, baby, hey baby, bəlkə də maybe, çəkəsən əlimi cibimdən, okay mi? Avtobus olacaq bugün mindiyin, cüba cüb olacaq bugün yediyi, çünki nömrəm artıq bağlıdır sənin üçün əbədi. Zəngdən getmək yoxdur artıq səbəbi, səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur. İndi yeni manatın hörməti daha çoxdur, bil ki ara para qara dara pisalara, nahallara və hamlara gətirər sabahlara. Aha, cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Love is wonderful.
salam aleyküm qutəldə Mani, mani, mani, mani Pul, pul, pul Mani, mani, mani, mani Pul
14, 24
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı